Du lytter til P1.
Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn er Pelle Lund Madsen, og i dag i Hjernekassen på P1, der er vi rykket udenfor. Vi sidder simpelthen i den hyggelige gård på Sejrø Campingplads, og jeg sidder her sammen med Allan Gudjo Nielsen. Og Allan, hvem er du?
Jeg er naturvejleder i det, der hedder Fugleværnsfonden, som ejer 21 reservater i Danmark, og dem laver jeg fugle- og naturture på.
Og vi skal, det skal ikke være nogen hemmelighed, vi skal ud og bevæge os i naturen, og det skal vi af to årsager. Dels fordi, at Allan og jeg gerne vil demonstrere en af Hjernekassens helt grundlæggende teser, nemlig at det at vide noget om verden, gør verden langt mere interessant. Andet skal demonstrere, hvor meget man kan få ud af at vide noget om naturen, når man færdes i naturen. Og jeg skal på lytternes vegne lære, hvordan man går ud og får en naturoplevelse. Og det er det, vi skal i dag, og det er det, jeg byder velkommen til endnu en gang. Velkommen til Hjernekassen på B1. Nu skal vi en tur ud i naturen. Kom.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Men Allan, vi er jo ikke kommet ud i naturen endnu, og allerede nu, så har du noget at fortælle mig.
Jamen det er jo det, og det er det, der er så fedt, synes jeg, med det med at færdes ud i naturen, fordi jeg er jo helt enig med det der med, at når man ligesom lærer noget af dem, så åbner der sig op en helt anden verden for en. Og det der med for eksempel at kigge på sommerfugle, der er jo en sommerfuglebusk
her. Ja, vi står ved sådan en sommerfuglebusk her, lige ved indgangen til campingpladsen.
Og den suger jo sommerfugle til dig. Der sidder jo en admiral heroppe for eksempel. Og det er en af de her 5 arter af sommerfugle, vi har i Danmark, som trækker, altså som faktisk flyver hele vejen til Danmark fra sydlige Europa, nogen trækker hele vejen ned fra Afrika. Og så flyver de faktisk retur igen. Ikke den samme sommerfugl.
Så den har ikke været i Afrika?
Nej, det har den ikke, men det har dens forfædre. Det vil sige, de har startet nede i det sydlige Europa, admiralen, og så har de fløjet godt stykke op i Europa, fundet nogle brændnæller, lagt nogle æg, og så er de døde, og så er den næste generation fløjet videre op igennem Europa, og så er det også til Danmark, og så har der været en generation eller to her i Danmark, og nu skal de så den modsatte vej.
Så det er simpelthen sådan en genpulje, der bliver flyttet frem og tilbage gennem Europa.
Og det sjove er jo, at man har jo lavet undersøgelser på de her admiraler der, og dem ved man, at de trækker, altså både sådan en dag som i dag, hvor de trækker sydover, man kan se dem ude ved vores kyster, hvor de rører sydover, og så har man kunnet finde ud af, at man har lavet sådan nogle små radarer, hvor man faktisk kan registrere så små ting som sommerfugle op på himmelrummet, og de rører op i en kilometers højde, eller endnu højere op, helt op i de her jetstrømme, hvor de bliver transporteret med høj hastighed, hurtigere end faktisk mange fugle kan flyve i store afstande, altså det bliver det fløjet afsted. Så det er jo rigtig sjovt, og det er jo sådan ligesom, at man skal ikke længere væk end her ved vores kaffebord her, før det vælter med spændende oplevelser.
Men jeg laver også mærke til nogen, når vi sidder og taler, så bliver vi fraværende og kigger væk. Hvad er det, der sker?
Jamen, det er jo, altså jeg kan jo ikke med at kigge på fugle hele tiden. Det er sådan en erhvervssygdom, og det er jo ligesom også, der sker jo noget konstant. Der har for eksempel alle tre de mest almindelige, hvad kan man sige, svalearter har været henover her, og jeg kunne faktisk høre dem alle tre arter, uden at jeg kunne se, der var dem. Der var en digsvale, det er den mindste af dem, det var en lille bitte, sød lille svale, og så var der en bysvale, som ligesom havde sådan et knitrende lyd, og så var der kvittivittivittivitt, så var det landsvalen, der røg forbi. Og de her var jo i løbet af nogle få minutter, var alle tre arter forbi. Og det er jo spændende, altså man bare kan, altså når man har set og lyttet og kigget på fugle så mange år, som jeg har, så kan man jo få alle de her sanseindtryk og alle de her oplevelser, bare ved at sidde på Sejrø Camping, og så kommer alle de her oplevelser væltende ind overhovedet på en.
Og nu skal vi altså ud i den rigtige, rigtige natur. Og så håber jeg, det virkelig går løs. Nu er vi jo så kommet ned til et af mine yndlingssteder hernede sydpå på Sejrø. Og det er sådan en buet kystlinje. Vandet skulper ind, det kan vi høre. Og så er det så meget, meget smukt træ, synes jeg. Formet af vinden, der står derhenne i bugten. Og Allan, nu er det jo, at dit projekt går i gang. Fordi at nu er jeg ude i naturen, og nu skal du lære mig at færdes i naturen. Mm. Hvad skal jeg gøre?
Jamen, jeg skal have sine sanser åbne. Altså, ja. Og det der med at have sine sanser åbne og få nye... Hvis man får nye indtryk og lærer nogle nye indtryk, så åbner man sig en ny verden. Ja. For en, ikke? Og det er meget sjovt, at vi lige står her på sådan en stenstrand, for det var sådan, jeg har et eksempel på, hvor der en verden, der åbnede sig op for mig.
Ja.
Det var da som dreng, der kunne jeg jo godt lide at komme på en sandstrand, fordi det var jo sjovt, man kunne lege med sandet. Men da jeg så pludselig en dag fik at vide af min far, at den der sten, det er altså en rumpepåfyr, og den der, det er en kundekinediabas, og det der, det er en rabakivi osv. Så pludselig blev det jo sjovt, for nu kom der ligesom en sport i at gå på stranden for at finde de forskellige, hvad skal man sige,
stentyper.
Og så blev det lige pludselig rigtig sjovt at komme på en stenstrand. Og nu for mig er det stadigvæk 100 gange sjovt at komme på en stenstrand, fordi
der
nu,
har du.
Nu kan jeg ligesom gå på en ny jagt der. Ikke?
Og der er en historie alt efter, hvad det er for nogle stentyper, der har været der?
Jeps.
Yes.
Og det er nemlig det. Og det, du får den der historie, og du ligesom bliver draget med. En anden ting, som jeg også nu her, der er forskellige græshopper, der siger noget her. Herinde til højre, for der kommer sådan en lille kort lyd en gang imellem. Ja. Det er den her busgræshoppen. Og det er en anden ting, for jeg for 15 år siden, synes jeg var blevet rigtig god til de her fuglestemmer herhjemme i Danmark. Og der ville jeg jo gerne lige have et boost på noget andet, og det var græshopper. Og jeg gik i gang med der er en, der hedder Ole Fogh Nielsen, han skrev en bog for nogle år siden med en lille CD i, hvor man, der var alle de her sådan forskellige fugle, eller brøl, græshoppe sange i. Og så gik jeg jo i gang med at høre de her. Så var jeg nede på et af mine reservater nede på Lolland, der hedder Hyllekrog. Og lige pludselig, hov, hvad dæmen var det? Det var en, jeg aldrig havde hørt før. Det lød som en lysstofsrør, der sådan, ja, var summet. Og måske lidt heller en sådan sydeuropæisk cikade. Og da jeg så fik fanget den her græshoppe, og jeg ligesom står og kigger på den, så ligesom der går en pros op for mig. Det er jo en cikadegræshoppe, men den skulle ikke have været på Lolland. Det var over 100 år siden, den var blevet fundet der. Så jeg gjorde faktisk sådan en lille, hvad skal man sige, et græshoppe-hit. Og så fik jeg simpelthen den der ind under huden, og nu har jeg så også fundet som den første græshoppe på det sydfynske, altså nede på Langeland. Og sådan ligesom, det som, der er min verden så åbnet sig op også for græshopper. Altså det vil sige, jeg kan gå en tur her langs stranden, og så kan jeg registrere flere forskellige arter græshopper. Altså jeg synes, det handler meget om det der med at komme ud af naturen og at lære nogle af de her forskellige ting. Ja, med, altså det her, det er den og den plante, det er den og den græshoppe. Så bliver ens, kan man sige, oplevelse så meget mere beriget.
Så man ikke bare ser noget grønt og noget vand og nogle sten.
Nemlig.
Men altså, er det ikke også et talent at kunne lægge mærke til ting? Fordi jeg synes jo, der er nogle folk, der er enormt dårlige til at lægge mærke til ting. Som kan, hvis man går sammen med dem gennem byen eller ude i naturen, så er der en masse ting, som de ikke har set.
Jo, men jeg tror bare, det skal ligesom skubbes i gang på en eller anden måde.
Og hvad gør man? Hvordan kan jeg træne mig til at se mere herude i naturen?
Jamen, jeg tror for eksempel, at det der med, at man kan tage. Altså nu, jeg synes, vi skal for eksempel også prøve at kigge på nogle fugle her.
Ja.
Hvis man nu siger, nu vil jeg gerne blive god til at kigge på fugle, så skal man selvfølgelig anskaffe sig en god kikkert.
Ja.
Det er en rigtig god idé. Man skal også anskaffe sig en fuglebog.
Ja.
Den kan man altså heller ikke klare sig udenom som nybegynder. Og så skal man for eksempel alliere sig med nogen, der ved noget. Og der er man så heldig stillet, at man, hvis man er medlem af Dansk Ornitologisk Forening, så er der omkring 600 fugleture i løbet af sådan et år, hvor man kan komme gratis med på de her ture. Og så er der en hel masse. Der er, se, det der, det er en vejrenøje. Den er jo rigtig
god. Det er en sommerfugl, vi ser.
Jeg kommer ned fra Sydsjælland af. Den har vi ikke dernede hos mig, så det er ret fedt at se den.
Ja.
Nå, men hvad hedder det? Så kan man, der bliver man ligesom skubbet i gang. Altså man får noget ny viden hele tiden af dem. De andre, der er med på ture, så måske er der nogen på ens egen niveau. Og så bliver man ved med at bygge på, og så bliver det mere og mere interessant, jo længere tid der går.
Men hvad kan du se? Jeg kan se en skaldet måge herude. Kan du se nogle fugle her?
Ja, men altså for eksempel, nu kommer der selvfølgelig en skarv drønende mod os der.
Ja.
Det ligner sådan umiddelbart som sådan en gås. Man kan,
ja,
godt se lidt, at måden den flyver på, det siger man, det er en skarv, og det passer også meget godt der. Nu kommer, ja, forbi os der.
Tæt på?
Tæt på, ja. Der var et par mudderklier før, som stod og kaldte derhenne. Det kan også godt være, at vi heldigvis kan se dem. Men i øjeblikket, det må jeg indrømme, det er mest skarver. Så ligger der, kan I se i kiggen, der ligger der også nogle edderfugle længere ude.
Men altså det her med, det kan vi jo godt, altså det her med at have set ting, er det sådan, at man i for eksempel i amatør-ornitolog-kredse konkurrerer indbyrdes om, hvor mange fugle man har set?
Ja, altså der er nogen, der går meget op i det. Altså, der var også en periode i min liv, hvor jeg sådan ligesom talte arter.
Hvor mange har du set?
Jeg ved det helt ærligt ikke, men jeg kan huske, at jeg rundede de 300.
Ja.
Og det er cirka 15 år siden, så jeg.
Hvor mange fuglearter er der i Danmark?
Jamen, der er blevet... Altså, der er vel om... Altså, som ynglefugle, tror jeg, der er omkring... Var det 250 cirka, der er sådan ynglefugle. Og så er der jo alt over det plusarv. Det vil sige, folk der... Nogle, der kommer forbi på træk, og nogen, som kan man sige, sådan sporadisk yngler herhjemme, men... så man skal alligevel, hvis man skal se for eksempel 300 arter, så skal du også ud og kigge efter nogen, som normalt ikke er. Altså en af de ting, hvor jeg for eksempel har rykket på for ligesom at få set en art, som jeg normalt ikke er her i Danmark, og hvor jeg simpelthen forlod selskabet. Det var en aften, der tikkede sådan en besked ind af min gode ven Michael, og han havde set, jamen alle er klar over nede i den der lille havn nede syd fra hvad hedder det, Nakskov. Der er der en ismåge. Er du klar over det? Var lå det som beskeden der. Jeg sagde, nej, fedt, skrev jeg så tilbage. Er du på vej dernede i morgen? Ja, jeg skal ned og se den i morgen, og vi ses dernede, ikke? Og der havde jeg så lige inviteret venner på besøg, og skulle selvfølgelig stå for morgenmad næste morgen. Og da de stod op, så stod det også helt klar. Så der havde Elvis forladt bygningen. Altså, jeg var simpelthen taget til Lolland, og det synes de godt nok var rimelig mystisk at
være. Men hvorfor var den der ismåge, eller hvad det var?
Jamen,
hvorfor
fordi,
var den så interessant?
Jamen, fordi det er... Sjældent er der ismåge i Danmark. Den har vel siden den der ismåge var, der har der måske kun været en ismåge en gang siden i de her snart 15 år siden det var i Danmark. Og det er ikke sådan en, man kan sige... Altså, der går mange år imellem, før man ser ismåge.
Er der noget specielt ved den?
Den er utrolig smuk. Det er meget altså en måge, meget lækker måge. Den er kridhvid.
Ja.
Så er den sådan, har en lidt yndigt udseende. Og så er det normalt en måge, der ynger så højt op mod nord, helt op i det nordlige Arktis. Altså du oppe i isbjørnene, at altså, den er kommet noget ud af kurs, så, og den er flot, men dog mystisk at få lavet vennerne for at se en art. Og det er normalt ikke noget at gøre.
Men det er der nogen, der gør, ikke?
Det, altså der er nogen, de forlader simpelthen det hele, kone og børn og arbejder det hele, og så rykker de simpelthen på en art. Og det er så, de bliver nødt til at tage en taxa fra Skagen til Gedser, så gør man det.
Ned for at se den blåstribede bulbul, eller hvad
præcis.
Det måtte være. Er der noget, der hedder en blåstribede bulbul?
Nej, det tror jeg ikke, jeg ved af. Men altså, det er der nogen, der gør, og der er sågar nogen, der leger sportsfly for at komme hen og se som den første, den art i Danmark. Så ja, og det og nogen, der bosætter sig. Der er jo en fyr, som har bosat sig i Skagen, og hvis hans eneste, skal man sige, formål her i livet, det er at se flest mulige arter, altså fugle i Danmark.
Hvad er det for en der? Det er også en skarv.
Det er også en skarv, ja.
Ved du hvad, nu kan jeg snart skarven.
Du var ikke i tvivl om, at det var en skarv.
Og jeg ved godt, hvorfor det er sådan.
Fordi du har set masser af skarver.
Nej.
Nej, nå.
Det er simpelthen fordi, vores hjerne er ekstremt god til at genkende fugleflugt. Yes. Jeg ved noget om fugle, ikke så meget, men jeg kan lige med det samme se, når det er en fugl, jeg ikke har set før.
Ja.
Og det er fordi, at det har været enormt vigtigt dengang i stenalderen. Og kunne genkende de der mønstre, ikke? Jo. Så det er vi toptunet til os at kunne gøre. Og jeg kan jo ikke, som du selv siger, jeg kan ikke sige hvorfor, men jeg kan bare sige, det der, den har jeg ikke set før.
Ja.
Den flyver på en anden måde. Det er noget med vingen, jeg ved det ikke. Jeg skal spørge om en ting her. Er der fare for slanger?
Ikke hvad jeg ved af. Det er første gang, jeg er på Sejrø, men jeg tror faktisk ikke, der er hukkorm herovre. Så er du slange for skrækket?
Nej, jeg har bare en naturlig forsigtighed.
Ja.
Over for slanger, vil jeg sige.
Ja.
Fordi altså, man går rundt, det vil jeg lige fortælle, ikke? Ja. Man går rundt og fortæller folk, at sådan en hukkormbid, det
er
ligesom at blive stukket af en vips.
Ja, men det...
Det er det altså ikke.
Nej.
Det er ikke sjovt. Jeg har ikke prøvet det, men jeg kender en, der har. Jeg har ladet mig fortælle, at der er tre svalearter. Bysvalen, landsvalen, digsvalen.
Torniæsk.
Ja. Det er ingen svalearter. Og så er der jo verdens hurtigste dyr.
Ja.
Mursejleren, ikke?
Yes.
Er det også en svale?
Nej, det er den nemlig ikke. Nej, det er en helt anden gruppe fugle, men de ligner jo lidt.
De ligner meget, vil jeg sige.
Ja. Men de har sådan lidt mere sejlformede vinger og små stumpe ben.
Ja.
En svale kan nemt let fra jorden, hvis den sætter sig ned der. Det har en mursejler endda meget svært ved.
Ja.
Mursejleren er jo en fuldstændig vanvittig fuglegruppe. Når en mursejlerunge hopper ud af reden, så kan der gå omkring 2 år, mener man i hvert fald, før den lander igen. Og den har nemlig ikke noget at lave. Altså før omkring 2 års alderen er det ofte tit, de yngler. Der er nogen, der yngler også allerede efter det første år. De simpelthen cykler rundt. Man ser dem aldrig sidde ned og overnat på klipper eller sådan noget. Det er meget sjældent, man ser det i sådan nogle ekstremt tilfælde, hvor de har ramt et rigtig dårligt vejr. Men ellers så flyver de simpelthen rundt, sover op om natten, går op i langt, 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 4 km højde, og så ligger de og cirkler rundt deroppe,
I søvne?
I søvne. Sover nogle få sekunder i gangen. Det er deres hjerne jo dygtig til fugle. De har bare sådan nogle små
mikrosøvn.
Og så flyver det, så driver det lidt rundt igen. Altså tænk så, at man har en... At man har en fugl, som...
Bruger 2 år bare på at flyve rundt.
Og hvis man begynder sådan at regne ud, sådan en mursejl, den pisker stadig, lad os sige, omkring 50 km i timen.
Ja.
Hvis man begynder at lave sådan et regnestykke på det, så bliver det jo til rigtig mange kilometer løbet en dag, hvis vi kommer op over 1000 km i teorien. Og ganger det med 365 osv., jamen så når du op i et eller andet fuldstændig astronomisk tal, som minder noget med en tur frem og tilbage til månen i løbet af et år, eller nogenlunde minder om næsten 10 ture rundt om jorden på et år i sådan en mursejlers hverdag der, ikke?
Og den flyver bare rundt 2 år, mens den venter på at blive voksen, sådan set. Yes. Og er den alene, eller er den sammen med nogle andre?
Jamen, der ligger den lidt i nogle grupper. Altså for eksempel nu her, var det faktisk ikke lang tid før, at vores mursejler, de stikker afsted. Det er faktisk en stor del af alle, måske allerede piftet sydover. Så kan de godt ligge i nogle store, store, flotte sværme og ligge og skrige rundt der, og så ryger de så afsted. Men de kan også godt sagtens trække enkeltvis. Der er en hel masse svaler her, jo.
Der kan jeg lige sige, at vi står her ved stien til Kongshøj, som er Sejrøs højeste punkt. Men her er svaler. Og er det landsvaler eller bysvaler?
Lige det der, det er landsvaler. Den der,
det er en disval?
Ja, det kan det godt være, der var. Det der var en bysval, den der røg derovre. Du kan kende den på. Den er lidt for stor til at være en
disval.
Ja. Den er lidt den lille, disval er en lille bitte
sag. Men dem er der masser af på Sejrøs.
Der er disvaler derovre, kan du se. Den der lige over. Der er også en, kan høre den. Den lille trinne der.
Det er en disval trinne.
Det er en disval, ja. Og der kan høre dem. Normalt kan man jo se med svalerne. Det er jo sådan også meget godt tricks, at det der med, når man skal se på fugle, at de er lidt forskellige steder i landskabet. At kan man sige, sådan groft sagt, når du står og tvivl om, at der er nu de her tre svaler, ja. Så kan man sige, dem, der går lavest, nu tager vi lige det lidt groft, ikke? Så er det landsvalen. Den er den tungeste, det er den, der tager de tungeste og største insekter ned ved jorden.
Lavest landsvalen. Ja.
Så er den mellemniveauet, det er bysvalen, den er den næststørste. Og de helt små, det er disvalerne, de går altså højst op, og de ligger så og søger alle de her sådan små luftplankton, som ligger allerhøjst op. Så de er ligesom forvist lidt op.
Men er det rigtigt, når man siger, at når svalerne flyver lavt, så bliver det regnvejr, og når det flyver højt, så bliver det...
Der er jo noget om det jo, fordi der bliver insekterne jo, de højtflyvende, de bliver så trykket ned.
Ja.
Så det er der faktisk noget om, ja.
Men altså, det jeg synes, der er så smukt ved historien om...
Der er, prøv at se, der er en lille bitte. Den er jo væsentligt mindre, end vi står på. Det er disvalen.
Det er disvalen, ja.
En lille bitte en.
Og den flyver højt?
Den flyver højt, ja.
Og der er flere af dem der, ikke?
Der har bysvalen. Den er lige nummer,
det passer så smukt. Ja, det vi står og ser nu, det var det, I hørte Allan fortælle lige før. Der er 3 lag af svaler.
Yes.
Det er meget, meget smukt. Det er meget overbevisende.
Det er pædagogisk.
Det er meget overbevisende. Ja. Men det vil sige, det er, at jeg synes jo, det er så smukt, det er mursejleren og svalen.
Mm.
For mig ligner de hinanden ret meget.
Mm.
Og det er jo fordi, sådan skal man se ud, hvis man skal flyve hurtigt.
Præcis.
Ikke?
Jo.
Naturen har flere veje fundet frem til den samme løsning.
Ja. Nu når jeg er på Sejrø, så er den jo faktisk kendt for sin tejster.
Ja, og det er den, vi er på vej ned til nemlig. Nu.
Og det kunne være sjovt, hvis vi kunne finde tejst. Det der jo skægt ved, at tejst, den hører til den gruppe, der hedder algefugle.
Ja.
Og de ligner jo utrolig meget pingviner, sådan umiddelbart. Altså lidt små, plumpe, fede fugle med nogle vinger, som altså nu kan...
Jeg skal sige en ting. Hvis du kan se det hegn, der er her, ikke?
Ja.
Det er sat op, fordi man ikke må gå ned til tejsterne.
Nå, men altså, det er vi er simpelthen her ved tejsterne.
Ja, det er ved yngleområdet.
Wow.
Så det er, vi er på den rigtige side af hegnet, det er ikke det. Men vi er tæt på dem.
Nej, hvor sjovt. Ja. Nå, så skal vi da næsten prøve at stille skobet op her, for lige at se, om vi skulle ligge derude i stedet.
Jamen, det vil jeg meget gerne være med til.
Nå, det var sjovt. Ja. Det, der er faktisk lidt usædvanligt ved Sejrø, det er, at de yngler i sådan en lærskrant, og hvilket er lidt, som disvalerne jo har gravet nogle gange ind. De graver sådan nogle 1 meter lange gange ind.
Ja.
Og det har de her tejser så fundet ud af, jamen dem udnytter vi, den gør vi det bare større, og så kan der komme sådan en tejst ind. Og det er sådan lidt usædvanligt, fordi de fleste af de tejser, der yngler her i Danmark, de yngler på sådan nogle klippeøer, eller nogle havnemoler, hvor der er nogle sten, hvor de kan gemme deres redder inde i sikkerhed der.
Ja, der er de nasser på disvalerne.
Og man vidste faktisk ikke noget om, at der var tejster på Sejrø, før Johannes Larsen og Acton Friis, de var på deres odysse der til de danske øer i, var det 1923 eller så omkring, hvor de sejlede rundt. Og der kom de så her til Sejrø, og der fandt de faktisk den her koloni. Og hvilket var lidt usædvanligt, at der var træs af sådan en skrænt her.
Og det er Acton Friis og... og Johannes Larsen, det er jo Acton Friis for forfatter, ikke?
Jo.
Og Johannes Larsen er den store danske fuglemaler.
Ja, sindssygt dygtig.
Fra Kerteminde. Det, der er sket nu, det du har slået teleskop op.
Jeps. Og det er jo fordi, hvis vi skulle prøve... Altså, det der sker med de tejster, det er, når de forlader reden her i slutningen af juli, starten af august, så er det sådan lidt barsk, fordi der er ikke nogen kære mor og far her. Hos nogle af de andre alkefugle, der ligger de... voksne, faren som regel, der ligger og kalder på ungerne, så det kommer de ud, det gør lomvin for eksempel, og så trækker de sig afsted, og så er han sammen med dem i en periode. Men tejsten, der må de altså klare sig selv, de store unger, når de kommer ud af reden.
Så er det bare goodbye,
så er det goodbye, og så ligger de så i omkring Sejrø, og så er de der til... når de bliver kønsmodende.
Men altså, det vil sige, at mens mursejleren den flyver rundt 2 år og venter på at blive kønsmoden?
1 eller 2 år, ja. Ja.
Så ligger tejsten bare derude,
ja,
og padler lidt rundt.
Ja, og så den også omkring 2 år. Nu skal jeg se, jeg tror faktisk, jeg har fundet noget her. Skal prøve at se.
Ej, den har fanget en krabbe.
Ja.
Der er en æderfugl, der har fanget en krabbe.
Som nu ligger den, nu skal jeg se, den der krabbe, den får altså tæsk. Altså, den...
Og naturen er ubarmhjertig.
Ja. Prøv at se, den får en ordentlig rystetur, ja, nede i vandfladen, og det er jo en det er jo en æderfugl. Den ser noget, du kan se, den ser lidt, hvad skal man sige...
sort ud.
Ja, lidt møllet ud nærmest.
Ja.
Og det er jo en, han, det der, vi har kigget på, og det er jo en, som... der fik den test, den krab der. Den er jo smidt, det er, som den kalder dens pragtdragt. Altså ja. Nu, den er jo ikke specielt sort og hvid, som man normalt ser hos sådan en... den har svært ved at
sluge. Den der krab, ja, i sig,
den er også stor.
Hvordan har den fanget den krabbe?
Jamen den dykker jo ned til flere meters dybde, og så ruder den jo rundt ned mellem tangen der, og leder efter blommuslinger, og er der lige pludselig en krabbe med, så er det jo ekstra gevinst. Der er altså mad i sådan en krabbe, stor krabbe der.
Men det er jo det må være et sindssygt nemt liv, for der var masser af den slags nede på havbunden.
Ja, man kan sige generelt, så går det også rimelig godt for vores edderfugle igen, de har haft et dyk. Det, der er lidt skægt, eller lidt, skal man sige, lidt hårdt ved den, det er også, at i og med, at vi har de her klimaforandringer, og det bliver varmere, så har blommuslingerne, de går jo normalt i sådan en, hvad skal man sige, en vinterdvale,
ja.
Og hvor de ikke...
hvor de bare ikke der skal.
Ja, og så sker der ikke så meget der. Nu på grund af, at klimaet er blevet varmere, og vores vand er blevet varmere, så kan de ikke ligesom gå den der dvale, og så kører deres stofskifte også, og de begynder også at fange smådyr i vandet, eller... plankton. Det betyder, at de så også får brugt noget mere energi, de her blommuslinger, og det vil sige, at de er ikke så meget, hvad skal man sige, der er ikke så meget fedt og så meget guf i dem. Nu kan jeg ikke huske, men en edderfugl kan dykke et vist antal gange på en dag efter det her mad.
Ja.
Efter den. Og den skal ned ret mange gange i løbet for at fange de her blommuslinger.
Så den får mindre mad?
Den får mindre mad per dyk nu. Og det er lidt et problem, fordi når man får mindre mad, så er der ikke lige så meget, når de skal i gang med at yngle til næste år. Det vil sige, at mængden af, skal man sige, unger kan godt falde i de her år, på grund af, at der er mindre...
Og der skarpes hår for fødderne. Kan du ikke lige prøve at se, om vi kan se en tejst?
Jo. Jeg ser altså kun...
Det vil jo være en rigtig god idé for programmet, hvis du lige kunne
se en tejst. Ja, jeg strammer op. Jeg prøver at stramme op.
Og der kan jeg jo så også godt sige, at det er jo radioprogram. Så det er jo lidt svært, altså 100% sikkert, at kontrollere, om det er en tejst, hvis du ser en tejst.
det er jo ikke sjovt. Altså,
nej, det er det ikke.
Det er jo også det der med...
at snyde med fuglene.
Ja, og det er jo ligesom... Der er jo nok nogen, der kan finde... på det, og som hvis nu vi snakker om de her ornitologer, som jo har, kan man sige, set alle de her mange fugle, det er jo ikke sjovt at være snyder, og man siger, men altså, jeg har set den og den fugl, hvis man ikke har det, altså.
Så sidder man for rus.
Ja, altså, det er jo lidt fattigt, ikke? Og nu er der fundet noget nyt her. Nu
skal der står et rådyr derom. Hvor løber det?
Altså, jeg tror faktisk, jeg har fundet tejsterne her.
Er det rigtigt?
Ja, det tror jeg sgu.
Jeg har aldrig set en tejst.
Skal jeg lige se, om jeg vrøvler her. Nej, der ligger sørme en tejst der. Hvis du kigger her... Nej, endnu lidt. Skal jeg lige se. Godt nok lidt langt ude. Måske skal jeg skal lige stramme
mig. Ja, nu kan jeg mærke det der ornitologspænding, og det er ikke engang løgn.
Ja. Prøv at se her, der ligger faktisk en tejs der, en lille bit en. Det er den, der ligger og vugger der, langt ude. Til Sydland har de allerede ved at skifte til vinterdragt nu. Den har sådan et... normalt så mener jeg nu, at tejsen den er lidt længere henne på sæsonen, før den begynder at miske det der sort-hvide. Men jeg kan lige prøve at tage, jeg har en fuglebog med. Det er jo altid godt at have en fuglebog med, fordi...
Man kan ikke vide alt.
Nej.
Hele tiden.
Og der står nok et eller andet sted her, hvor tejsen
er
begyndt.
For de langt ude, mand.
Ja, det er små prikker der.
Ja, jeg ser dem nu.
Skal vi prøve at se.
Og der ligger de simpelthen... De kan ikke flyve.
De kan ikke flyve, nej.
De kan ikke parre sig. De venter simpelthen bare på.
De venter og venter.
Men dykker de så ned og fanger fisk?
Ja, ja.
Men jeg vil faktisk hellere være en svane, end jeg vil være en tejst. Hvordan fanden fejler jeg? Undskyld, hvordan søren fik du øje på dem?
Ja, men du satte jo tommelskruerne på mig. Nu her, så måtte jeg jo levere.
Der ligger de simpelthen, og det eneste, der er ikke nogen, der skal sejle ind. Har de mange fjender, dem der?
Jamen, jeg kan sige, altså tejst er jo... Alkefugle generelt har nogen, der bliver rigtig gamle. Altså deres første leveår, deres største fare ved at være en tejs, det er egentlig, at jeg ikke kunne skaffe føde nok og være dygtig nok til at finde sin føde. Men når man ligesom er kommet over det første år af en tejs liv, så bliver man gammel. Altså, og i gammel, det er altså helt op til 20-30 år. Normalt er mange af vores småfugle, vi ser i haven, altså hvis man er en gammel musvit, altså så er man er tusse gammel, hvis man er 3-4 år gammel, 5 år gammel.
Det er, hvad man kan regne med.
Det er, man kan regne med. Altså mange af de her småfugle, vi har, de bliver sjældent meget mere end et par år. Altså,
og det er, fordi det hele kører så hurtigt på
det? Det hele kører så hurtigt på det. Og ligesom det, man kan sige, Tejstens strategi, det er at lave, de laver kun, normalt alkefugle ligger kun et æg og får en unge om året. Og de
og
kan
som
springe
de ikke engang tager, så de tager, passer ikke engang særlig meget af det.
Jo, det gør de jo sådan, kan du sige, når de ligger på redden, og så fodrer de dem og søde ved dem osv. Og så er det bare, og så må de klare sig selv. Men, og så er der spild. Men det er sådan et forhold med en blåmejs for eksempel. Den kan få sådan 16-18 unger i et kuld. Der skal de døde af pilen. 90% af dem, de skal jo væk fra jordens overflade. Ja. Så kunne vi ikke stå og snakke her, før vi fik blåmejs i munden.
Så vil det hurtigt blive en skadefugl.
Så der er et enormt spild. Der dør jo, hvad skal man sige... Altså, der skal jo kun blive 2,1 eller andet tilbage, før den næste generation er sikret. Og... Så der skal nogen huske, eller skal æde den. Der skal nogen, der skal dø af sult. Der skal være nogen, der bliver ryg og løbet
af vinter. Der falder ud af hullet. Af redekassen.
Ja, ja. Så, og der er Tejstens strategi, at man, vi laver et enkelt æg eller to unger, som der er lidt usædvanligt for alkefuglene. Det gør Tejsten, de får faktisk nogle to unger. Og så passer vi så godt på, sørger for, at de er kæmpe store og fede, når de kommer ud, så de har en god chance at overleve. Og så er der selvfølgelig nogle af dem, der dør, men der er alligevel en større procentdel af dem, der overlever end for eksempel blommer.
Og så lever de enormt lang tid.
Og så lever de meget lang tid.
Så det er, man kan sige, 23 år minus 2, 21 gange 2, det er 42, så der bliver alligevel... Det er nemlig meget firkantet.
Så er den gået godt for den, men alligevel, ja, men det er den... Men så, der er jo nogen, altså for eksempel sådan noget som strandskaden, som jeg håber, vi får set i dag også. Den har jo også det samme, altså vadefugle bliver også rigtig gamle. Altså der er jo ringmærke strandskader, der er langt op i 30'erne. Og de er der rigtig mange af deres, de får kun nogle få unger gang, og det er et stort procent af dem, der dør. Dem, der overlever, de bliver til gengæld gamle og klarer sig godt. Og den strategi med, at de siger, at det kan godt være, at vi, det ikke kan betale sig. Hvis nu siger, at vi står her på sådan en strandeng, nu gør vi så ikke her, men lad os lade
lege, at vi står på en strandeng,
så dem, de strandskader, der er tættest på vandet, de har størst chance for at få deres unger på vingerne. Så der er en enorm kamp om at få de gode pladser. Dem, som er som sige, længere ind i landet, de skal flyve meget længere. Altså, strandskaden fodrer deres unger en for en og giver dem mad. De skal flyve rigtig langt, og de bruger en masse energi på at flyve frem og tilbage. Så de får ikke særlig mange unger. Og nogle gange er det lige før, det ikke kan betale sig at sætte unger i verden. Så de venter. Altså, strandskadepar kan jo godt stå og vente 3-4 år og
risikere
på en af de gode pladser, uden at yngle. Bare stå og glo på, nu må det sådan, snart blive vores tur, venner. Og så kæmper de om at få de her sådan, pladser. Og så på et tidspunkt, så kan de være heldige. Og så, så får de så sat deres gener videre i verden.
Men der er bare lige en ting, som jeg gerne vil vide. Er det, fordi står strandskaden nede i vandkanten og tænker, eller hvordan foregår det?
Ja,
er det sådan, at jeg siger, at helt prøv at høre, lille mor, vi venter til gengæld, så er vi helt klar, frem i skolen til næste år, så tager vi ind de fede pladser. Eller er det bare sådan noget...
Det er koldt beregning.
Er det sådan noget, hvad det hedder, sådan noget instinkter?
Det er ret fantastisk med fugle, fordi man har fundet ud af, at de er sindssygt dygtige til at kunne tage bestik af, hvad chancerne er for at få unger. Altså man ved ikke helt, hvordan de gør det, men af en eller anden måde er de bare sindssygt gode til at aflæse, at det her, det kan sgu betale sig, og det her, det kan ikke betale sig. Vi får så mange unger ud af det, hvis vi forsøger os nu, og er det plus det her, eller er det for meget besvær? Altså det kan de simpelthen tage og vurdere.
Så hvordan de kommer frem til resultatet, ved vi ikke.
Men... sandsynligvis måde, de kan se på, hvad der er mængder af føde. Altså, ja.
Men det hele er, altså alt sammen foregår ud fra en iskold beregning af, hvor meget energi kræver det, for at få næste kuld
på vingerne,
ikke?
Jo.
Så de kan komme i den fødedygtige alder. Det er det hele handler om.
Yes.
Jeg tænker på, nu står vi her, og nu har vi, altså før var jeg jo lidt utilfreds, fordi at vi kun havde set et par fugle. Nu har vi jo set muligvis tejsten. Der sker noget.
Ja. Jamen, jeg skal jo da være sikker på, at det er en tejst.
Jamen, hvordan kan vi blive sikker på det?
Jamen, altså, du må jo tro på mig.
Jamen, altså, jeg tror på dig, men det er jo, du skal bare sige, jeg er sikker på, at det er en tejst, så er det.
Altså, grunden til, at jeg nøler lidt, det er jo, fordi det er jo små bitte prikker, vi har.
Jamen, det er det, jeg har set.
Det, og man... altså, vi ligger jo derude nu og popper der. Altså, jeg har jo svært ved at se, hvad det ellers skulle være, den der var en tejst. Altså, lige den der, der ligger der. Men skal vi ikke sige, at vi prøver lige at finde en, der er endnu bedre end den der? Fordi vi skal,
nu har du fået blod på kikkerten.
Ah, men altså, det var vi prøver lidt længere henne. Skal vi ikke gøre det?
Så kan du modtage spørgsmål, mens du står og kigger?
Ja, ja.
fordi så vil jeg spørge om, hvad for nogle fugle bliver ældst? Og hvor gamle kan de blive? Cirka?
Jamen, ja, altså nogle af dem, som bliver ældst, altså det er jo for eksempel som vadefugle er faktisk nogle af dem, der bliver ældst. Det er ikke usædvanligt, at en vadefugl kan blive de her 20-30 år.
Og det vadefugl, er så meget. Det er sådan noget som?
Det er sådan noget som hvad hedder det, strandskade, okay. Og vibe hører jo også til vadefuglene, den gruppe der. Altså, så de kan blive gamle.
Se, der er en fugl deroppe, den der. Hvad er det for en?
Ja, det er en
rovfugl, ikke?
Ja, jo. Det er en tårnfalk, den der.
Det er tårnfalk.
Ja.
Men det er en rovfugl.
Ja. Glider den lidt derhen af.
Se, nu begynder, kan du se, jeg begynder at få naturen ind nu, ikke? Jeg skal fortælle dig, mens du står og kigger efter skarven.
Tejsten.
Ja. hvad det hedder, så skal jeg fortælle dig en fuglehistorie, som jeg har læst på nettet. Fordi at det er om den afrikanske gråpapegøje.
Ja.
Der er en afrikansk gråpapegøje. Og nu kan jeg ikke lige huske, hvad den hedder, men det er sådan noget Nitisi eller sådan et eller andet.
Okay.
Og den bor hos en adfærdsbiolog, og den er meget, meget kvik.
Er det ikke den, der hedder Jarko nu om dagen, eller gamle dage?
Nej, det kan godt være, men det her det er en specifik papegøje, som bor hos en adfærdsbiolog over i London.
Ja.
Og den kan alt muligt, taler alt muligt. Og så skulle de have besøg af en anden adfærdsbiolog, Jane Goodall. Ja. Tror jeg, det udtales.
Ja.
Hun er jo ekspert i chimpanseadfærd.
Ja,
og så havde de siddet, papegøjen og papegøjens ejermand, havde så siddet og kigget på billeder af Jane Goodall og hendes aber, inden hun skulle komme. Det er jo kæledyr, ikke?
Jo.
Så, da Jane kommer ind til papegøjen, ved du, hvad den så siger? Har du taget en abe med? Det er da, og det skulle være en af de kvikkeste fugle, der findes. Det er da lidt uhyggeligt, ikke?
Jo, men det er da helt skræmmende. Altså,
har du taget en abe med?
Ja.
Nej, men jeg tager den med i skræmmen. Ja. Fint.
Jamen, altså det forbarser mig ikke helt vanvittigt, fordi altså, forsøg med kravefugle, det er jo nogle af mine favoritter der, fordi de kan jo så sindssygt meget, og dem, der kommer lige efter kravefuglen, det er jo sådan, intelligensmæssigt, så er det jo nok papegøjerne. De kan jo løse nogle af de vilde ting. Altså papegøjer var jo nogle af de første, man også lavede forsøg med at genkende symboler. Altså det var sådan en ting, man havde i gamle dage, hvor man sagde, at dyr kan ikke de kan ikke aflæse symboler, og det kan de, Gud hjælp med mig. Altså, de er jo rigtig dygtige, og netop den der papegøje, du nævner, jeg tror, det er den, der er en af dem, der er dygtigst til at kunne forstå og sætte symboler sammen, sådan, så de giver mening.
Den gamle mester inden for gråpapegøjen, afrikanske, den hed Alex. Ja, den, Alex er desværre død.
Okay,
men hvis man går ind på nettet og skriver The Talking Parrot, Alex, så kommer der altså ting og sager frem.
Så det er den helt uhyggelige.
Jeg bliver bare gladere og gladere for fugle.
Ja, ja, fedt.
Det eneste, jeg vil sige med fugle, ikke?
Ja.
Og nu vil jeg blive lidt ked, men nu er jeg, når jeg kører forbi nede ved Damhussøen, ikke? Så er sådan et sted, hvor de bliver fodret.
Ja.
Og hvis vinden står den rigtige vej, så lugter der altså rigtig, rigtig grimt.
Nå, så er vildt dernede.
Ja.
Gamle dage. Jeg boede jo Vandløs som barn.
Ja, men det er altså blevet et fuglested.
Nå, okay.
Et fuglefodersted.
Ja. Ah, Peter, jeg er ikke... Jeg kan ikke hive sådan en klokke.
Men det er ikke for langt. Jeg synes, vi er kommet meget langt ved det, at vi er kommet til et punkt, hvor vi kan sige, det drejer sig formentlig om en tejst.
Ja.
Vi kan ikke sige det med sikkerhed, men det drejer sig formentlig om en tejst. Ja, ikke? Det er det tætteste, jeg har ved tejsten i mit liv. Jeg synes, vi skal, tage ned et sted, hvor der er lidt flere fugle.
Mm.
Og jeg kender det sted. Det er nede på det, vi kalder sydspidsen på Sejrø.
Hvis du.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Det vi er nu, Allan, det er, at vi er på vej op på Sejrøs højeste punkt. Og der er altså faktisk noget interessant her. For hvis du kigger ud, man kan jo se hele vejen ned langs Sejrø. Ikke? Det er en rigtig, rigtig flot udsigt. Det er en smal ø, Sejrø, og du kan se hele vejen ned. Og der er, som du bemærkede før, skov.
Ja.
Hvis du har stået her i 1950, så havde der været nothing.
No.
Så havde der været flat.
Ja.
Det der skete, ikke? Og det synes jeg er meget, det vi kendte ikke til det. Det er meget, der var dum. Da sommerhusejerne kom til, plantede deres træer, ikke?
Selvfølgelig.
Så sprang det i skov.
Ja, ja.
Der kommer simpelthen så mange frø ned i jorden,
at
hvis jorden får lov til at passe sig selv, så vokser de der træer op som eller frø op som træer, ikke?
Ja.
Og det der jo sker ude af vores sommerhus nu, det er jo, hvis man lige så snart man holder op med at slå græsset,
så vælter det op.
Og det er jo helt vildt den kraft, det vælter op med, ikke?
Ja.
Fordi at der lige er rykket den balance, at det er sprunget i skov. Ja, det er... Så den ø, den har ændret sig fuldstændig.
Bare på den tid,
fordi det blev taget ind.
Ja.
Men altså, det er jo... Altså, jeg synes jo, det er til det bedre, fordi dengang, du kunne godt forestille dig, at vinden kunne få fart på dernedad, ikke?
Jo, men det er jo også en mosaik. Der er jo lidt åbne partier indimellem, men det er jo rigtig flot det der med, at der er sådan noget skov der, og så er der lidt åbent derovre, lidt landbrugsjord, og så er der noget overdrev og sådan noget. Det er jo rigtig,
vil du ikke, rigtig... Vil du ikke nu, der er jo sådan lidt parti, skal du ikke indrømme, at det her, det er et smukt syn?
Ja, jeg er overdrevet imponeret over Sejrø. Altså, det er virkelig flot, og så kigger man det ud over.
Og det bedste er, at vi er jo ikke nået op på det højeste punkt.
Nå nej, det er det. Ja.
Vi går lige, vi står her, kan jeg sige til lytterne, der er sådan en jordknold, og den ligger højt, vil jeg så sige.
Ja.
Men en lille jordknold, og den repræsenterer sig Sejrøs højeste punkt, og den har navnet Kongshøj.
Er
det jo den højeste, ikke?
Er der en gravhøj herinde, eller hvad sker der?
Jamen, jeg ved ikke, hvad der er.
Ja.
Så nu bliver der rigtig blæsevejr, fordi vi kommer op på toppen.
Ui. Hold da op.
Men her er vi så.
Skal der.
Som lytterne måske vil mærke, så er der ikke noget forpustethed eller noget. Det er jo fordi, både Allan og jeg er i superform.
Vi er fitte.
Derude, der ser vi jo så Sjællands Odde og de store katamaranfærger. Ej, det er rigtigt. Det er også en flot dag, vi er her på, ikke? Solskin og skyformationer.
Og nu er det lidt sjovt, nu når vi kommer op i højden her. Når vi stod nede på stranden, når vi kiggede over på den der underlige færge derovre, så den jo totalt syret ud, fordi der var sådan refleksioner fra vandet. Og der var måske, jeg ved ikke, noget gus eller hvad andet. Nu står den jo knivskarpt.
Ja, nu er vi ude i det der lag.
Og det er jo det, for eksempel, når fugle de trækker, så har man jo fundet ud af, at man har jo undret sig lidt over, hvor højt er det egentlig, når de flyver op, og hvordan orienterer de sig, når de er afsted, ikke? Og de vil jo som store rovfugle andre, når de skal sydover. Altså de fleste rovfugle, de vil gerne have landekending, fordi der er ikke noget termik ud over havet.
Også hvis man bliver træt, så er det bedre.
Så kan man tage retur, hvis den er, det går helt galt, ikke? Men det man jo kunne, bare den måde, vi er gået op her, der kan vi se, det dis eller det der
svejning,
det er simpelthen det er væk. Så de ligger så i, efter det, altså hvis du går så højere op endnu, så kan det godt være, der er dis igen derovre. Altså det behøves ikke kun at være nede lavt, det kan sådan skifte. Så de ligger sådan, skal man sige, i den højde, hvor der er klarest udsyn.
Klar landkending.
Ja.
Har du en yndlingsfugl?
Ja, altså jeg kan faktisk rigtig godt lide morsejlerne, som vi har snakket om i dag, men det er lidt svært for mig, fordi jeg synes, der er så mange fede...
Vil du høre, hvorfor nogen jeg godt kan lide?
Ja, ja.
Jeg kan godt lide strandskaden.
Ja, jeg har et flot grafisk udtryk, og den virker som om, det er en fugl, der altid er i godt humør. Altså, der er noget at gå på mod over, synes jeg, ikke?
Jo, der er noget at gå på mod,
Easy. Det er, men det ligger ikke. Jeg kan godt lide strandskab. Jeg kan godt lide den. Lide den fugl. Og så kan jeg også godt lide terner.
Ja.
Og jeg synes, det er en overset fugl. Den flyver, det er jo luftens vingede ridder.
Ja. Ja. Jamen, de har jo sindssygt træk. Altså rørhøen, som vi lige er drevet forbi, er nu på vej ud over havet igen.
Ja.
Den skal jo kun til det sydlige Europa og nordlige Afrika, måske lidt længere ned. Men havternen for eksempel, den tager jo hele turen op fra den nordlige, altså fra Grønland af, og så tager den Island, så tager den hele vejen ned igennem Europa langs kysten, og så flyver den så hele vejen ned til Antarktis, og så tuller den rundt dernede.
Og hvorfor?
Jamen det er jo fordi, at dernede på det tidspunkt, der er der masser af mad.
Og, den følger det, simpelthen solen, eller
kan man,
sommeren?
Ja, kan man sige, ja, så er der masser af mad på det tidspunkt, når der er, kan man sige, ikke så meget dernede, og der er masser af mad heroppe, så er det hele. Nå. Så den der tur på 70.000 km, den tilbagelægger, det er jo, fordi når det bliver til så mange kilometer, der er så langt, der er det jo ikke Antarktis, men den laver, man har faktisk fundet ud af ved at sætte sådan nogle små lyslokker på, at den laver tit sådan nogle gevaldige sving ud over Atlanterhavet og ligger så ud i nogle områder, hvor der er masser af mad, og så flyver den så ind til kysten igen, og så ligger den og så kommer den ned til Antarktis, så ligger den og roder rundt dernede hele vores vinter, og så tager den turen igen, og så kan den sagtens tage sådan en tur over mod Brasilien eller et eller andet, lægge lidt derovre, søge lidt føde, og så krøge over mod Afrika igen. Og
så den flyver rundt.
Så den tager nogle ordentlige sving.
Det man skal vide, når man står her nede på stranden, eller et andet sted, og ser sådan nogle terner, de har været i Antarktis, de har været i Brasilien. De kan ikke huske, de har været der.
Ellers så kan de jo. Ja. Altså, eller noget med det træk, det er, at man mener i hvert fald, at altså, det som man kan sige, at man, det er delt op i lidt en hierarki med, at de bruger jordens magnetfelt. Noget af rejsen, så bruger de også solen, og nogen bruger, flyver om natten, så bruger de selvfølgelig stjernerne osv. Og så er der jo faktisk den sidste del af dem, det har måske noget med landekending. Altså de kan faktisk genkende, at de har flået forbi.
De har været her, vi skal til højre,
vi er ved at være der. Ja. Og så er der så faktisk også nogle sågar, der mener, at den allersidste sans, de bruger, det er faktisk lugtesansen. Ja. Som jo normalt ikke er noget, man mener, at fugle er sådan super stærke på. Men noget tyder på faktisk, at de kan faktisk bruge lugtesansen meget mere, end vi egentlig havde regnet med før i tiden.
Det der, vi ser dernede, ikke? Mod sydøst, tror jeg det er. Det er sydøstspidsen af Sejlø.
Ja.
Og den går ud i en tange. Du kan se, det er i vandet med bølgerne. Ikke?
Der er mange fugle.
Der strækker sig kilometer ud.
Ja.
Og dernede på den tange, der er vildt mange fugle.
Nej, der må vi ned og kigge.
Og der skal vi nemlig ned og kigge. Og det er samtidig et helt specielt område, der i gamle dage var ejet af en mand.
Okay.
Men så blev det heldigvis købt. Da han døde, så blev det købt af Skov- og Naturstyrelsen, tror jeg det er. Så nu er det vores allesammen.
Ah.
Du kan se, det er en kikkert der.
Ja, og jeg kan se, altså udover at se ud som en masse skarver og måger, så kan jeg se, at der er noget, der går ned i vandkanten og noget. Det er helt klart nogle vadefugle.
Ja. Så. Og skarver, dem har vi set nok af, men vadefugle, dem trænger vi til.
Ja, det er
højt. Skal vi ikke gå derned?
Yep.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Vi er nu nået ud på sydspidsen, og som man måske kan høre, så er jeg lidt vred. Fordi jeg står her foran et skilt, hvor der står hjælp havternen. Og det er noget med, at der er en tange, og der skal man ikke gå ud i perioden fra 1. april til 31. juli. Så vi kan godt gå ud. Det er ikke det. Men der står også med rødt angivet hund i snor på stranden i perioden 1. april til 30. september. Og vi har lige set personer gå ud på tangen med hunde, som ikke var i snor. Det skader fuglelivet. Det skader den her udsendelse. Fuglen er skræmt væk. Og det er simpelthen i uoverensstemmelse med det helt simple nødråb, hjælp havternen. Så vi ved ikke rigtigt, hvad der sker. Om hundene kommer tilbage, og fuglene vender tilbage, eller om vi skal stå her og kigge på noget sandstrand uden fugle, med to løsgående hunde.
Og det er faktisk et reelt problem. Altså, mange af de her fugle, for eksempel havternen, kan ikke bare lige begynde forfra. Altså, det med, at der går en løs hund ind i sådan et område, det betyder faktisk, at de tænker, ho, ho, det giver ikke nogen mening af at fortsætte her. Altså, fordi kommer der et rovdyr ind her, og jeg for unger også, så er de jo væk, så har jeg jo spildt endnu en sæson. Så kan jeg enten prøve at finde et andet sted hurtigt, hvilken nogen vil gøre, eller så siger jeg, så prøver vi sgu næste år igen. Havtand bliver også gammel, ligesom de andre, tejsten og sådan noget, så de kan jo også få nogle år på banen og kan prøve igen, ikke? Men det kan i værste fald jo betyde et helt år, hvor der ikke bliver produceret afkom. Det kan ødelægge det helt.
Så det vi siger nu, lad være at lade din hund løbe løs et sted, hvor fuglene skal yngle. Det skræmmer fuglene væk. En hund, løsgående hund kan ødelægge en hel ynglesæson for sådan et par. Da vi stod op på Sejrøs højeste punkt, Kongsbjerg, der var der jo vadefugle.
Ja, det så i hvert fald sådan noget.
Men det er ligesom, de er skrede.
Og jeg prøver at tage teleskopet på.
Sætter vi teleskopet på. Nu kommer Sejrøfærgen. Der er noget derude. Jeg kan se en stor flok lige derude.
Jeg har en strandskade her.
Vi har altså, en strandskade?
Ja, den står fint her. Hvis man skulle fortælle noget skægt med de der strandskader, det er jo, at den har jo det her enormt knaldrøde næb, som den jo bruger til at mejsle muslinger op. Altså, den flækker gerne hjertemuslinger. Det er en af dens favoritføde. Og det slider enormt på sådan et næb. Så derfor så vokser sådan et strandskadenæb. Det er noget med en halv millimeter om dagen, den vokser. Fuglenes næb, det er jo lavet af kitin, ligesom vores hår og negle er. Så det er jo sådan noget, der hele tiden vokser. Men
det vil sige, hvis en strandskade dovner den,
så får den simpelthen lang
gulderød. Så lang næb, at den snubler i det?
Fuldstændig. Det vil komme til at se fuldstændig komisk ud.
Så der skal ikke være sådan noget langtidssygemelding?
Nej, så går det helt
galt. Det er i hvert fald
godt. Der skal slitage til. Ja. Og det er sjovt, at normalt er den jo spidst, altså sådan ja, kegleformet, men når den lever for eksempel af stranden, hjertemuslinger, så bliver den sådan helt mejselagtig, altså lige sådan flad ud i spidsen. Og så går der så, fordi det er så hårdt slid på den, og så når den ligesom sige, på et vist tidspunkt over, så søger den jo føde andre steder end ude i strandkanten derude, så kan den godt finde på ind på stranding og ligge og søge føde der. Så bliver den så spids igen, så man kan se lidt på forskellige tidspunkter over, så har strandskader det med sådan lidt mejselformet næb, og andre tidspunkter over, der har de sådan en spids næb.
Der kommer to fede, der kommer i hvert fald en svart spag flyvende ind der.
Ja. Og så er det jo en ting, der også er lidt, altså det er jo en meget larmende fugl, altså ofte
ja,
så kommer
det er en
de
med, fugl. Ja,
kubik, ja. Kommer det som regel flyvende. Og så står de og laver de her sådan skrigeøvelser sådan over for hinanden, hvor de står sådan på stive ben, og så står det og så står der sådan som rent sådan en gruppe af strandskader og gjaller løs mod hinanden. Og der ser man jo, når man står og kigger på strandskader, at ofte så når de har haft de her sådan skrigemanøvrer, så ender det med en parring. Altså det er sådan en del af når man er en han og hun.
Der skriger man først lidt af hinanden.
Ja.
Og så
Og man har jo altid ment i gamle dage, om det er jo sådan han og hun, der gør det. Men det er det bare ikke altid. Indimellem så er det faktisk bare os to hanner, der står og laver skrigeøvelser over for hinanden. Og så er det vist sig, at jamen, der er en ret stor mængde af parringer mellem hannerne. Og så har man så spekuleret, hvorfor nu det? Hvad er der egentlig sker her? Og der er sådan flere teorier. Den ene, det er sådan noget forsoning. Altså, hvad skal man sige, vi skulle gode venner igen.
Ja.
Altså, så kan vi godt lige død, ikke?
Ja, det er jo meget. Det er sådan, ja.
Så er det ligesom fred og orden igen. Og den anden, det er, at det er simpelthen en form for dominans. Altså det, vi snakkede om tidligere om, at det med at få de gode lokaliteter, altså når man skal have unger, så det betyder altså ekstremt meget for en strandskade at have de her.
Så skriger man, så kan han få den, og så er der ikke mere at snakke om. Så er der op til skældet.
Præcis.
Ja.
Ja. Så det er...
Og sådan er det også hos mennesker. På andre måder, men på den samme måde, ikke?
Jo.
Det er der, man gerne lige vil markere territoriet, ikke?
Ja.
Det er ikke prøv at tænke, hvis det ikke var... Nej, det gør det, men noget... Der, det er ikke fodbold... Altså sådan noget fodboldspillere. Så står jeg og skriger, og så slås de, og så er det arbejdsuge, og så næste weekend, så skal de ud. Ikke? Det er jo også, kan man sige, der er ikke meget forskel.
Nej.
Altså i grundsubstansen, vil jeg sige.
De tager den da så ikke sådan hele vejen?
Nej, men det ville da være for os andre borgere, så ville det være noget nemmere, hvis det var den måde, det var rundt på, i stedet vi skulle stå og slås og løbe. Jamen med køler efter hinanden. Ja.
Der er også en anden teori, tredje teori om det der parrings der med hannerne. Det er, at det er nogle af de dominerende hanner, der ligesom sætter det i gang hos de andre, hvad skal man sige, knap så dominerende hanner. Så de,
det er sådan en matchekose.
Ja, og så spilder de en masse sæd, altså, hvor de sådan, måske kunne godt
have været. Hvorfor gør vi egentlig ikke det? Jeg er ikke rigtig klar, det var noget med de andre. Så tænkte jeg, må hellere springe på.
Præcis.
så sidder de bagefter og siger sådan, det var sgu nok ikke så.
Ja, det var ikke så smart.
Jeg tror, vi går i seng nu. Til. Ja, hej.
Og så kan ham der, den dominerende, stå og grine lidt, fordi nu er der er faktisk et udtryk i fugle. Altså blandt fuglekikker eller fugleforskere, det er det, der hedder sperm competition. Altså det gælder simpelthen om at levere så meget sæd som muligt, fordi hos rigtig mange fuglearter, så er hunderne, ligesom hannerne, løs på tråden. Og den, som jo har været sidste gang med hunden, der skal jo en parring til hver eneste gang en fugl lægger et æg, skal der en parring til. Så chancen for, at der er det ens sæd, det er jo, den kan jo godt være ret lille, hvis hunden har været ikke under opsyn. Så derfor så gælder det om at få, skal man sige, få fyret den af så mange gange som overhovedet muligt.
Så man er sikker på, hvad den sidste.
Så der er i hvert fald en stor chance, at noget af det sæd, der er, det er ens, der kommer i spil.
Det er jo sjovt, ikke? Fordi at før jeg kom herud i naturen og lærte den at kende sammen med dig, så var det jo fuldstændig stille og fredeligt på Sejø, ikke?
Jo.
Og jeg har jo sagt til dig, at strandskaden er min yndlingsfugl, ikke? Men jeg har jo fået noget andet syn.
Ja.
For jeg kan jo høre, at de står og skriger. Men så vil jeg sige til konen, skal lige kigge væk. Fordi det, der kommer nu, det er ikke nej. Kig lige væk, siger jeg så. Sådan er naturen. Jeg kan ikke gøre for det. Altså, vi står jo her, og det kører hele tiden.
Mm.
Og det gør tiden også.
Ja.
Så Allan, for os er det ikke noget problem. Fordi vi bliver herude og kigger på fuglen.
Ja.
Og der er rigtig meget, der skal kigges på. Og vi skal ned og se på de vadefugle. Men for lytterne til Hjernekassen, der er tiden altså ved at være rendet ud. Tiden er ved at rende ud. Og det eneste, jeg kan sige, jeg vil først sige tusind tak, Allan, fordi du fortalte mig
det her ting.
Og til lytterne vil jeg sige tusind tak, fordi du lyttede med. Og den oplevelse, jeg har fået, den kan I selv få ved at gå ud i naturen. Og det, Allan siger, og ret mig, hvis det er forkert, det er, hold øjne og ører åbne, og vid så meget som muligt, inden du bevæger dig ud. Er det ikke rigtigt?
Hørt.
Godt. Tak, og god tur.
Og nu lander der to tejster. Der.
Jamen altså, vi bliver nødt til at forlænge programmet. Udover. Jeg har tejsterne.
Ja. De kommer og smed sig på vandet lige, da du sagde det.
Og nu har det er en stensikker tejs, det der.
Det er stensikker tejs, ja.
Ja, og med det siger jeg nu endnu en gang, altså for anden gang, tak for i dag, tak fordi du lyttede med. Jeg står nu og kigger på en tejst.